Odborník na zelené střechy je naším dnešním hostem, jak jsem avizovala před chvílí, je to Lukáš Kostka z firmy Izover. Vítejte tady u nás, pěkný den.
Taky hezký den.
Pane Kostko, zelené střechy, mluví se o tom, píše se o tom, že je to skutečně v módě, čím dál tím víc, vy jste přímo z branže. Je to skutečně tak, že lidé, kteří se rozhodnou stavět a postavit si nový dům, že upřednostní zelenou střechu?
Ano, je to tak. Myslím si, že zelené střechy jsou velmi trendy v dnešní době a konec konců lze to vidět i na statistice. A obecně platí, že každým rokem se dělá zhruba o třetinu více zelených střech, než tomu bylo v předchozím roce.
Když už člověk chce mít zelenou střechu a staví, začíná, tak samozřejmě se to odvíjí od projektu, který by měl být dobře udělaný. To znamená, že začíná to přímo u architekta, že? Předpokládám.
Nebo tady
popište
to začíná...
nám tak, co je i pro vás důležité, jako pro výrobce.
Začíná to vždycky u návrhu, to znamená, architekt se snaží zhmotnit představu investora, stavebníka a tam to celé začne. No a následně ten proces potom probíhá přes nějaké ladění, optimalizaci. Občas lidé konzultují to technické řešení s námi. No a pak už to jde do fáze realizace. To je, bych řekl, optimální proces, kdy nic není opomenuto.
Jak by měla vypadat ta ideální zelená střecha? My jsme to vlastně tady říkáme, bavíme se o tom, ale neřekli jsme, co to vlastně je.
Tak za mě... Optimální zelená střecha by měla být zelená.
Ano, výborně.
A ono to vypadá jednoduše, ale mnohdy tomu tak není, že zelená střecha je třeba pouze v době realizace, ale následně se zanedbá ta péče, nebo je tam nějaký problém v návrhu a třeba po půl roce už ty rostliny tam nejsou v takové míře, a ta střecha pak nesplňuje třeba ty očekávání toho člověka. Takže jak jsme na začátku hovořili, je potřeba dbát na správný návrh té skladby, té střechy, tak, aby ta střecha byla krásná a zelená po celou dobu její životnosti.
Aha. A teď možná někdo z našich posluchačů si říká, no to by se mi líbilo, to bych chtěl, nebo jen tak i pro zajímavost, když už si ty nové domy stavět nebudeme, tak co bychom bývali mohli mít, kde to může ovlivnit člověk, tedy ten, který si to přeje, v té celé anabázi toho od toho projektu až po stavbu, co by si měl pohlídat, abychom byli praktičtí.
Tak v první fázi je potřeba zhodnotit vhodnost způsobilosti té střechy pro instalaci a je potřeba počítat s tím, že tato zelená střecha něco váží, takže musíme řešit statiku té konstrukce, aby nám to tu zelenou střechu udrželo. Není to nic zásadního, ale to je potřeba na začátku zohlednit, ano. To je důležitý faktor.
A to je pro stavitele potom, aby vybíral ty správné věci, aby to udrželo tu střechu, že?
Ano,
pro ten základ.
Tím to začíná.
Základy pořádné udělat. Dobře, tím to začíná, pokračujeme dál.
Tak, no a následně si investor, stavebník musí zvážit, jaký typ té zelené střechy by požadoval, co od ní očekává. To znamená například, zda chce střechu, která bude bezúdržbová, jednoduchá, nebo by byl raději, aby ta střecha byla jako s nějakými trochu náročnějšími typy rostlin a pak je potřeba řešit i nějakou technologii, která zatím je závlahu a tak dále.
Ano.
Takže to jsou další věci, které ovlivňují návrh a celou skladbu té zelené střechy.
Aha, já jsem se dívala na některé články, tak tam jsou popisovány dokonce tři typy těch zelených střech, tak se na to můžeme zaměřit ještě za chvíli, ale abychom nezapomněli taky na to umístění. Záleží na tom, kde ten dům stojí taky, aby prospívala to klima, aby prospívalo rostlinám.
Záleží,
že na poušti si ty domy teda stavět nebudeme, ale v centru města může být?
Tak v centru města bych řekl, že to má největší opodstatnění. Samozřejmě lidé si dneska ty zelené střechy dělají i kvůli tomu, nebo hlavně kvůli tomu, že se jim líbí, že jsou krásné, ale z hlediska příspěvku vůči přírodě a tak dále, tak největší benefit, dopad mají ty zelené střechy ve chvíli, kdy jsou v městech, kde vlastně té zeleně je nedostatek a hrozí tam nějaké přehřívání, jak se říká, betonová džungle a tady tyhle věci.
Díky tomu by se nám potom mohlo lépe dýchat. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme odborníka na střešní krytiny z firmy Izover Lukáše Kostku a mluvíme tady o zelených střechách. Ještě jsme neřekli, na které typy střech jsou ty zelené střechy ideální, nebo na které typy staveb spíše než střech. Předpokládám, že to budou ty rovné nebo mírně jenom nakloněné.
Je tomu tak. Záleží na sklonu té střechy. A nejběžnější aplikací nebo realizací zelené skladby, zelené střechy je právě na ty ploché střechy. A je to dáno zaprvé nějakou jednoduchostí té instalace a za další je to dáno i tím, že na tu plochou střechu dopadne největší množství srážek a tudíž se těm rostlinám i nejlépe daří.
Uh-huh. A jak se to potom staví? My, když jsme stavili střechu, tak jsme potřebovali na to tesaře, protože to byl ten klasický štít, že jo, a betonové tašky, dříve pálené tašky se dávaly. A dneska, co se dává do spodu?
Takže dneska na plochých střechách je nejčastěji hydroizolační folie, která musí splňovat nějaké nároky proti prorůstání kořínků, když tam chceme instalovat tu zelenou střechu. No a nebo ještě můžeme na tu plochou střechu třeba dát asfaltové pásy a ty musí zase splňovat tady tuto podmínku proti prorůstání kořínku, takže to je základní.
A taky vlhkost, aby nešla do domu, že?
Ano, přesně tak. Přesně
to
tak.
Už jsou nějaké moderní materiály, no asfalt zase tak moderní není, že? To je taková stálice.
Ten už tady chvilku je. Ty folie už tady s námi chvilinku budou. A jak říkáte, hlavní důvod těchto materiálů je hydroizolace a správné odvedení přebytečné dešťové vody pryč z té střechy směrem do vtoku a pak někam do vsaku.
Tak na to je velmi důležité dbát, že aby potom to nedělalo neplechu. A na to už potom přijde, na tu krytinu, jak jste o ní mluvil, jak jste to řekl ten název, kromě asfaltu to...
Folie?
Folie, no jasně, folie. Tak na tu folii už potom přijde nějaká zemina?
Tady na folii už začneme přímo dávat souvrství té zelené střechy a to se skládá z několika málo vrstev. Jako první se nejběžněji dává taková separační geotextilie. Je to taková velmi tenká látka.
To se dává to i na běžné záhony, když nechceme, aby nám tam rostl
plevel. Ano, přesně tak. A tato geotextilie má funkci za prvé filtrační, kdy zabraňuje vyplavování nějakých drobných částic ze zelené střechy směrem do těch vtoků a dále má ještě funkci ochrannou, protože ta zelená střecha něco váží, tak aby nebyla ta hydroizolace poškozena.
Mm-hmm, takže to máme geotextilii, co dál?
Dál musíme těm rostlinám zajistit adekvátní množství vody, takže potřebujeme do té skladby dát vrstvu, která tady toto zajistí. A následná vrstva je tedy hydroakumulační. No a tady si myslím, že nejvhodnější je použít hydroakumulační vatu, která se používá pro tyto účely, protože ta vlastně zajistí největší množství vody na plochu té zelené střechy.
Jak si to máme představit, ten materiál?
Tu vatu. Představte si
asi ne
houbičku.
Jako skelnou vatu.
Ne, je to čedičová vata, je to trošičku podobné, ale v principu to funguje podobně jako houba na mytí v koupelně někde. To znamená, je schopen tento materiál absorbovat až 90% svého objemu a zadržet tak potřebné množství vody pro ty rostliny.
A na to už přijdou ty rostliny potom?
Na to ještě ne.
No, já si myslím.
Ještě ne, to bychom museli pěstovat nějaké lekníny, protože ta vata má v sobě opravdu spoustu vody. A ty rostliny sice vodu mají rády, ale zase moc vody je špatně. Mm-hmm. Takže na tuto vrstvu přijde ještě substrát a ten už nahrazuje v podstatě těm rostlinkám jako kdyby hlínu a v ní ty rostliny následně rostou.
Jasně, no proto to je tak těžké taky potom, že ta střecha přece jen. Tak pěkně jako ve škole, jestli jsem si to zapamatovala. Máme tady odborníka na střešní krytiny Lukáše Kostku a snažím se tady porozumět tomu, jak se staví taková zelená střecha. Vy jste říkal, že spíše je to vhodné pro ty vodorovné střechy nebo s nějakým tím mírným sklonem. Tak máme tam folii nebo i asfalt, může ano. být asfaltový pás, pak jste říkal geotextilie.
Přesně tak.
Pak byla hydroakumulační vrstva.
Ano, na tom velmi záleží.
A na té velmi záleží, protože ta absorbuje tu vodu, která je pro rostliny nezbytná.
Přesně tak.
Pak jsme u substrátu.
Ano.
A pak už kytičky.
A pak už rostliny.
Výborně. Tak to bychom měli. Dělá se, jak jsme tady říkali, několik typů těchto střech, tak pojďme se ještě na to podívat. My jsme mluvili teď hlavně o té nejčastější a to je ta extenzivní, se jí říká, ano. bezúdržbová.
Ano, doteď jsme hovořili o extenzivní zelené střeše, která je bezúdržbová. A tento typ střechy se realizuje zhruba z 90-95%, takže opravdu to je majorita toho, co se realizuje. No a z hlediska rozdělení zelených střech rozlišujeme ještě typy polointenzivní a intenzivní. No a to jsou vlastně zelené střechy, které mají jiný typ rostlin, které jsou náročnější. A díky tomu je potřeba jim zajistit i vhodné podmínky, které se zajišťují například pomocí technologie, dodatečné závlahy,
taková ta kapenková
a lepší údržby.
Závlaha se dává jako běžně na zahrádky, to mnozí ano. mají zahrádkáři, tak něco takového se tam hadičky se natahají.
Přesně tak, natahají se hadičky v substrátu, které následně přivádí vodu k těm rostlinkám.
Mm-hmm. Tady je asi dobré, aby tam člověk měl přístup, tady u těch už, co se o ně musíme více starat, protože tam můžou růst, předpokládám, nějaké traviny, trvalky, podobně.
Je tomu tak a je vhodné toto zohlednit už v případě návrhu. To znamená, v blízkosti té střechy by měla být nějaká technická místnost, kde zaprvé bude částečně ta technologie, která zajišťuje tu výživu těm rostlinám a také tam budou třeba uskladněny nějaké věci, které jsou zapotřebí pro údržbu té střechy. Plus je vhodné, aby ten člověk, který tu údržbu dělá na té střeše, se měl kde převlíci a
jasně,
tak dále,
jasně.
aby prostě nevylezl z obývacího pokoje přímo ven a netahal si tak nepořádek do čistých prostor.
Ale u těch úplně bezúdržbových přece jen jsou úplně bezúdržbové, nebo člověk tam musí aspoň jednou za čas jít a zkontrolovat, jestli všechno roste tak, jak má zblízka.
Každá střecha, byť by byla koncipována jako bezúdržbová, tak je potřeba na ní dělat systematické kontroly. Ty kontroly by měly být minimálně dvakrát do roka. Tohle nám předepisuje i norma, která se zabývá plochými střechami. No a s ohledem na tu zelenou střechu je vhodné, aby tu extenzivní zahradník navštívil zhruba jednou až dvakrát do roka, podíval se, jak se těm rostlinám daří a udělal potřebné kroky k tomu, aby ta zelená střecha byla stále krásná. Mm-hmm.
Dělají se tam i nějaké cestičky, třeba pro komíníka, aby se tam nemusel šlapat přes ty kytky, přes ty rozchodníky?
Dělají. Závisí to na typu provozu, který na té střeše bude. Přece jenom jsou to rostliny, takže pokud se předpokládá nějaký zvýšený pohyb osob na té střeše, tak je vhodné vytvořit tam komunikační prostory, chodničky, jak je nazýváte. a tohle zohlednit, protože jinak se ty rostliny vyšlapou a už v těch místech nebudou krásné. Hmm. Ale pokud se jedná o standardní extenzivní zelenou střechu, kam vlastně chodíte jednou za čas, taková ta pobytová část, jednou za čas si tam člověk zajde vypít kafe, tak tam není potřeba dělat nic zvláštního.
Aha. Teď se bavíme o zelených střechách, což už nedá se říct, že by to byla novinka u nás, ale pořád je to takové něco, co nemají všichni a je to ekologické, ano. Je to i pro člověka, který žije v takovém domě, jistě příjemné, když nemá velkou zahrádku, může si vyjít do zeleně, na střechu. Nicméně ptám se proto, že mnoho lidí by si něco takového představovalo na stávajícím domě, třeba i s šikmou střechou, sedlovou střechou. Lze to, nebo byste to nedoporučil?
V dnešní době vše lze a je to v podstatě jenom otázka peněz, jo, a jak moc ti lidé chcou. A některé střechy jsou proto samozřejmě vhodnější a některé méně. Ty ploché jsou vhodnější než ty šikmé, ale i na šikmých střechách samozřejmě zelenou skladbu realizovat lze.
Mm, jenom třeba kvůli tomu pohledu jenom část, ale to znamená, když tam máme nějaké tašky, tak ty jdou dolů, předpokládám. A dává se tam ten postup, jak jste tady jmenoval,
ano,
u těch,
ano,
plochých střech.
Je to tak. Je. Nejběžněji se musí ty tašky dát dolů, zhodnotit ještě předtím tu statiku, jestli nám to ta stávající střecha udrží.
Že to je nevýhoda, že je přece jenom těžká ta střecha, že?
Ano, ano, něco to váží. No a v případě, že všechno vychází, tak se udělá ta hydroizolace znova, způsobila k tomu, aby ty kořínky ji neporušily, a pak se aplikuje, instaluje ta zelená skladba, zelená střecha. Hmm.
Máte to nějak na procenta? Zájem třeba z vaší strany, zájem klientů, kolik lidí dnes, když se rozhodne stavět, tak chce právě tuhle tu střechu zelenou?
Na procenta to úplně vysledováno nemáme, ale s tím, co se potkávám, tak bych řekl, že na většině projektů rodinných domů nových, tak v nějaké míře ta zelená střecha je zohledněna. Takže pro stavebníky toto řešení je atraktivní a zajímavé.
Mm-hmm. Máte taky zelenou střechu?
My máme starý dům, takže zatím nemáme. Jsou důležitější věci, které je potřeba udělat, ale blížíme
myslím,
se k tomu.
To si myslím. Poslední věc, jenom my jsme tady mluvili hlavně o těch výhodách. Přeci jen má to nějakou nevýhodu? Hrozí větší vlhkost v tom domě potom nebo něco jiného?
V případě, že zelená střecha je provedená správně, tak přináší pouze výhody a žádné jako nevýhodě.
Zásadní věci, které zásadní teď věc už se to může projevovat, že už je to tady několik let, tak ano, zatím nic takového není?
Nic takového neznám.
Dobře, tak já vám moc děkuju za dnešní návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ať se vám daří a nashledanou.
Bylo mi potěšením, děkuji. Nashledanou.
Naším hostem byl odborník na střešní krytiny Lukáš Kostka z firmy Izovera.